эфиры «Радио Свабода» у пражскай студіі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Беларусь зможа вярнуць сабе статус адмыслова запрошанага ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы да канца году. У США сёння ўспамінаюць ахвяраў тэрактаў 11 верасня 2001 году. У Вялейскім раёне мясцовыя ўлады знішчылі крыж на месцы расстрэлу заснавальніка антысавецкага беларускага супраціву ў паваенныя гады. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Афіцыйны Менск ўжо пагадзіўся на ўдзел апазыцыйных партый у паседжаннях Савету Еўропы. Пра гэта заявіў старшыня палітычнага камітэту парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Горан Ліндблад. Статус адмыслова запрошанага ў парламенцкай асамблеі можа быць вернуты парламенту Беларусі да канца году, калі ў краіне адменіць пакаранне смерцю, сказаў ён. Я быў бы рад, калі б беларусы вярнуліся ў парламенцкую асамблею Рады Еўропы да канца году, але ўсё залежыць ад іх, сказаў Ліндблад, растлумачыўшы, што Беларусь павінна ўвесці мараторый на пакаранне смерцю. Я нагадаю, у 93-м годзе Беларусь атрымала статус адмыслова запрошанага ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, які дазваляе дэпутатам парламенту краіны ўдзельнічаць у працы асамблеі. Гэтага статусу Беларусь была пазбаўленая пасля прызнання асамблеі недэмакратычным рэферэндуму 96-го году. У чэрвені 2009 году парламенцкая асамблея прыняла рэзалюцыю аб вяртанні Беларусі статусу спецыяльна запрошанага пры ўмове, што ў краіне будзе ўведзены мараторый на пакаранне смерцю. Вы слухаеце Радыё Свабода, і стасункі Беларусі з яе замежнымі партнерамі будуць абмяркоўвацца сёння ў нашай перадачы.
Еўрапейскія палітыкі сустракаюцца з Александрам Лукашэнкам, нягледзячы на нееўрапейскую сутнасць ягонай палітыкі. Чаму афіцыйнаму Менску ўдаецца паспяхова гнуць сваю лінію? Чаму Еўропа інтэнсіфікуе кантакты з беларускім рэжымам? Як доўга можа працягвацца палітыка балансавання? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды аналітык зарэгістраванага ў Літве Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мір'янцоў і міжнародны аглядальнік газеты «Наша Ніва» Сергей Богдан.
Экспертыза свабоды выйдзе ў эфір пасля выпуску навінаў. 11 верасня 2001 году супраць Злучаных Штатаў была здзейсненая беспрэцэдэнтная паводле маштабаў тэрарыстычная атака. Два захопленыя тэрарыстамі самалёты пратаранілі вежы ўсясветнага гандлёвага цэнтру ў Нью-Йорку, трэці спікіраваў на Пентагон у Вашынгтоне, яшчэ адзін самалёт рухнуў у Пенсільваніі. Нялічачы тэрарыстаў, агульная колькасць ахвяраў склала 2974 чалавекі. Яшчэ 24, як дагэтуль лічыцца, зніклі без звестак. Якія высновы з трагедыі зрабілі амерыканцы? З працягам тэмы Ігар Карней.
У спісе ахвяраў трагедыі 11 верасня адна беларуска. Але пералік мог быць і большым. Музыка, лідар гурту «Сузор'я» Андрэй Казлоўскі расказвае, што ягоны родны брат Аляксей, які з'ехаў у Нью-Йорк яшчэ пры канцы 90-х, працаваў у суседнім з вежамі будынку. Уртаваўся ён толькі таму, што вежы абваліліся крыху раней, чым яму трэба было на працу.
Он работал недалеко, рядом там. Там было вторую смену, поэтому он там цел остался. А у них там коммуникации все выгорело, и он после этого месяц в Атланте работал.
Дарэчы, праз 8 гадоў так і не вырашаны лёс месца, дзе стаялі вежы ўсясветнага гандлёвага цэнтру. Ёсць прынцыповае рашэнне аднавіць знішчаныя будынкі ў іншым выглядзе, аднак грошай на праект пакуль не знайшлі. Цяпер там мемарыял. Ці варта рызыкаваць яшчэ раз, ствараючы тэрарыстам такую прывабную мішэнь для рэцыдыву? Геннадзь Бураўкін, які на пачатку 90-х у рангу пастаяннага прадстаўніка беларускай місіі ў Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, штодня выхопліваў позіркам вежы блізняты, лічыць, што сімбаль у такога мегаполіса, як Нью-Йорк, быць усё ж павінен.
Для мяне, напрыклад, калі я там жыў, гэта былі сімвалы гэтага горада, сімвалы магчымасцяў і тэхнічных Амерыкі. Губляць сімвалы для ўсіх гэта непрыемная рэч. Але тая трагедыя, якая адбылася, сапраўды настолькі сур'ёзная, што можа быць, яна вымагае не аднаўляць гэтыя сімвалы, а зрабіць нейкі іншы сімвал. Для Нью-Йорка, так як вось гэтыя дзве вежы былі нейкім знакам, можа быць нейкі знак на месцы гэтых вежаў, які таксама стане сімвалам, можа такое быць, але вырашаць і рабіць самим нью-йоркцам і амерыканцам.
Палітолог Андрэй Фёдараў не так даўно вярнуўся з США, дзе цягам паўгода працаваў у Вашынгтоне. Кажа, што ў большыні сваёй амерыканцы жывуць іншымі праблемамі, а тэма вераснёўскай трагедыі ўзнікае напярэдадні чарговай гадавіны. Але штодзённым напамінам застаецца вайна ў Афганістане, якая стала адпраўным пунктам помсты за крывавую акцыю Бен Лядена. Сам тэрарыст номер адзін у верасні 2001-га хаваўся менавіта ў Афганістане.
Яны зараз, канешне, не ўзгадваюць пра гэтыя падзеі штодзённа. Гэта зразумела, бо немагчыма жыць такім адбіткам трагедыі кожны дзень. Іншая справа, што вайна ў Афганістане, якая працягваецца і ўносіць даволі шмат чалавечых жыццяў, у тым ліку амерыканскіх, нагадвае пра гэта, бо яна бярэ свой пачатак менавіта з тых выбухаў у Нью-Йорку.
Цягам наступнага тыдня у менскім відэакомплексе «Цэнтр відэа», што ў гандлёвым комплексе «Сталіца», будуць ладзіцца паказы дакументальнага фільму 11 верасня. Паводле супрацоўнікаў «Цэнтру», фільм уяўляе сабой кінаальманах з 11 навелаў, у якіх сусветна вядомыя рэжысэры пераасэнсоўваюць трагедыю верасня 2001 году. Сярод аўтараў – Клод Лелюш, Шон Пен, Алехандра Гонсалес і Яриту, Кен Лоуч да іншыя.
Расказваў Ігар Карні. Што такое тэрарыстычная Аль-Каіда сёння? Эксперты сыходзяцца ў думцы, што цяперашняя Аль-Каіда істотна розніца ад той, якая была ў 2001-м. Тактыка тэрарыстаў змянілася разам з абставінамі. Асноўную небяспеку ў нашы дні нясуць невялікія колькасцю чальцоў тэрарыстычныя групоўкі, натхнёныя ідэалогіяй глябальнага джыхаду. Думка супрацоўніцы Брытанскага каралеўскага інстытуту міжнародных дачыненняў Мегі Азам.
Аль-Каіда, як мы ўяўляем яе ў суаднясенні з тэрактамі 11 верасня, гэта не сённяшняя Аль-Каіда. Ёсць ячэйкі, групоўкі, прагныя ўчыніць жахлівыя акты тэрору. Але зусім не абавязкова, што гэтыя групоўкі працуюць пад тым самым кіраўніцтвам ці маюць тую самую арганізацыйную структуру. Мы па-ранейшаму стаім перад пагрозою. Яе можа несці ў любой частцы свету малая ячэйка або група з некалькіх людзей, гатовых учыніць страшэнны тэракт.
Супрацоўніца Брытанскага каралеўскага інстытуту міжнародных дачыненняў Мегі Азам. Вы слухаеце Радыё Свабоды, нагадаю, што адначасова з выхадам у эфір нашай вечаровай праграмы пачынае працу і тэлевізійны канал Белсат.
Сёння на Белсаце. Ад 21.25 гісторыя пад знакам пагоні. Спазнаваўчая праграма, якая распавядзе пра самыя яркія падзеі нашай мінуўшчыны. А пазней ад 21.30 глядзіце польскі мастацкі фільм «Дазнанне». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце.
А вы на хвалях Радыё Свабода. Каля вёскі Красны Беражок Вялейскага району мясцовыя ўлады знішчылі крыж на месцы расстрэлу Расціслава Лапіцкага, заснавальніка антысавецкага беларускага супраціву ў паваенныя гады. Адначасна былі знішчаныя яшчэ два крыжы усім ахвярам рэпрэсій і героям Беларусі. Мясцовыя чыноўнікі не здолелі патлумачыць, хто гэта зрабіў і з якой прычыны. Даследаванне праводзіла Галіна Абакунчык.
Сябры партыі БНФ, беларускай хрысціянскай дэмакратыі і іншыя актывісты ўсталявалі крыжы 1 верасня, у дзень нараджэння Расціслава Лапіцкага. 9 верасня іх асвяціў праваслаўны святар айцец Леанід з Менску, а 10 верасня крыжы былі знішчаныя, паведамляе старшыня вялейскай суполкі партыі БНФ Алексей Сюдак.
На наступны дзень пасля асвячэння мне патэлефанаваў знаёмы і сказаў, што старшыня Асіпавічка сельская савета поехал рушить крыжи. Мы сели на машину, приехали туды, но мы уже не поспели, они их уже знищили. Потом то, что мы смогли доведаться, что старшиня сельсовета взял участкового милиционера, взяли колгасную технику, мужики прямо на поле працевали, нигде нечто возили, на их сняли, все, поехали, знищили. Вот сегодня приехала сестра Лапицкого, Алена. Мы думали, что покажем сегодня крыжи. Ну, ось на место то извозим, а крыжа уже нема.
Мемориальные знаки были усталеваны на территории Осиповицкого сельского совету. Обставинами знищения крыжов цікавлюся у старшини Миколая Гиля.
Леонтьевич, скажите, пожалуйста, чему знищены крыш у памяти Ростислава Лапицкого?
Не знаю.
Кто организатором был этого акту?
Не знаю.
Вы старшиня сельсовета, чему вы не ведаете?
А вот не ведаю. Плохи, значит, старшиня сельсовета.
Видать, что так?
Да.
Чему не цикавитесь у органы внутренних справ?
Не знаю. Если не надо потекавиться, я потекавлюсь. А пока у меня нет потребности такой тикавить. И не обращайтесь ко мне с этими вопросами.
А кому?
Есть райисполком, есть органы МВД, есть куда обращать уже стоящие организации.
Участковый милиционер Николай Мячков у свою чергу поведомил наступное.
Крестите, бирал председатель сельского совета, насколько я знаю. Вот у него и спрашивайте, как и почему.
Вы сами-то были на этом месте? Вы там бачили, как там что?
Да, был.
Вы как участковый, как вы до этого ставите?
По всем этим вопросам обращайтесь к председателю сельского совета. Вы крестуетесь, я никаких мыслей вам высказывать не буду.
Наместник старшини Вялейского райвыконкаму Миколай Короткий прокомментовать здарение отмоился.
Каля вёски Краснобережок знищены 3 крыжи. Николай Тихович, скажите, каля ласка, вы мясцовые улады, вы ведаете, кто это зарабил, на чей загад?
Вы разговариваете с людьми, которые их устанавливали.
Нагадаю, что это не первый выпадок знищения памятного знаку на месте расстрелу Ростислава Лапицкого. Летось у осень тут был усталеванный валун с мемориальной шильдой, якую неведомые знищили напередодні православной радовницы. Наместник начальника Вялейского райотдела милиции Андрей Дударчик стверджает, что по этим факте проведено расследование, але про ягоные выники не поведомил. Знищение памятного знаку и крыжов, якія вырабили сябры белорусской христианской демократии, комментует один из лидеров партии Павел Северинец.
Навод немецкие могилки, шаунеров первой и другой сусветной войны, стоять крыжи. БРСМ проглядая шерогу выпадков за тыми крыжами, а своих белорусов, якія змагалися за родную краину, мы крыжи вывернем. Бояться памяти, сатанизм тут по-иншему не назовешь.
Сестра Ростислава Лапицкая, 92-годовая Алена Лапицкая, сёння наведала место, где стоял памятный знак и крыжи на месте гибели ее брата. Про здейсненный вандализм она сказала. Улады боятся памяти про Ростислава Лапицкого тому, что на ягоным прикладе новые молодые патриоты распачнут змагання супрать крыўды, якая існуе и сёння.
Рассказывала Галина Абакунчик. Ростиславу Лапицкому, керовнику да идеологу антикоммунистичного подполья на Мядельщине и Сморгонщине в 48-50 годах, 1 вересня исполнился б 81 год. По справе подполья в 50-м годе на термины от 8 до 25 годов были осуждены 19 человек. Двое присуждены до высшей меры. Лапицкий отмовился принять помилование от Верховного Совета БССР и был расстрелян во урочище «Красный Бережок» под Вялейкой. Вы на хвалях Радио Свобода. Я еще раз нагадаю основные темы дня.
Беларусь зможе вернуться без статуса адмыслова запрошенного у парламентской ассамблеи Рады Европы до конца года, коли отменить смяротное покарание, поведомил старшиня политкомитету паре Горан Линдблад. Поводле его официйный Менск погодился на удел оппозиционных партий у поседжениях паре. У США сегодня вспоминают ахвяру терактов 11 вересня 2001 года, у вынику яких загинули амаль 3000 человек. Правоабарончий центр «Весна» выказал протест супраць жорсткага разгону мирной акции 9 вересня в Менску и закликал провести прокурорские проверки по факте перевышения милиции и службовых полномоцтвов. Каля вёскі Красный Бережок Вялейскага района мясцовыя ўлады знішчылі крыж на месцы расстрэлу Ростислава Лапіцкага, заснавальніка антысавецкага беларускага супраціву ў паваенныя гады. Усесветны банк паставіў Беларусь на 4-е месца ў свеце паводле тэмпаў рэфармавання ўмоваў для бізнесу. Вы слухаеце Радыё Свабода. Правоабарончий центр «Весна» выказал протест супраць жорсткага разгону мирной акции 9 вересня в Менску и обвинувачивая уладу в порушении права у человека. Я нагадаю, 9 вересня активисты оппозиции вышли на Кастрычницкую площадь, каб выказать протест супраць уводу российских войск на территорию Беларуси для суместных военных учений. Милиция затримала больше 20 человек, 17 из яких позднее были покараны штрафом за удел у несанкционованной акции. Подчас знаходжання затриманных у спецтранспорте и будинку райотдела Центрального района у дачненні да іх ужываўся фізічны гвалт, а таксама жорсткае і бесчалавечнае абыходжанне, гаворыцца ў заяве. Праваабаронцы заклікалі органы прокуратуры правесці прокурорскія праверкі па фактах перавышэння службовых паўнамоцтваў супрацоўнікамі міліцыі. Вы слухаеце Радыё Свабода. Як склаўся лёс былых высокапастаўленых чыноўнікаў, якіх кіраўнік краіны публічна назваў карупцыянерамі, запатрабаваўшы іх звальнення. Падчас леташняй нарадзе ў лістападзе, прысвечанай барацьбе з карупцыяй, Александр Лукашэнка запатрабаваў звольніць некалькіх чыноўнікаў, а іх катэджы, пабудаваныя на беразе Менскага вадасховішча, перадаць дзецям-сіротам. Расказвае Любоў Лунёва.
Найбольш пашанцавала міліцейскім службоўцам. Нягледзячы на тое, што Александр Лукашенко патрабаваў, каб сілавікоў звольнілі з органаў унутраных спраў, яны толькі пазбавіліся сваіх ранейшых пасадаў, а потым, згодна з указамі, паступілі ў распараджэнне міністра ўнутраных спраў. Былы намеснік міністра ўнутраных спраў Віктор Фелістовіч першым выканаў распараджэнне кіраўніка дзяржавы. Цягам месяцу ён разабраў свой катэдж і чакаў новага прызначэння. Нарэшце яго прызначылі прадстаўніком МУС Беларусі ў Расіі. Ягоная пасада мае дыпламатычны статус, і міліцыянт лічыцца дарадцам у амбасадзе. Цягам 3 гадоў ён будзе падпарадкоўвацца намесніку міністра ўнутраных спраў статс-сакратару. Сёння гэтую пасаду займае Анатоль Курылец. Калі Віктор Фелістовіч адразу выканаў распараджэнне кіраўніка дзяржавы і разабраў свой катэдж, то іншыя з гэтым не спяшаліся. Палкоўнік міліцыі ў адстаўцы Рыгор Новік у судовых інстанцыях намагаецца даказаць, што пабудаваў загарадны дом за заробленыя грошы. Ён даслаў лісты генеральнаму пракурору Віктору Шэйману, намесніцы кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Наталі Пяткевіч ды іншым высокапастаўленым асобам. Палітык Вінцук Вячорка выказаў сваё меркаванне на гэты конт.
Для мяне ад самага пачатку было зразумела, што гучныя заявы з барабанным боем супраць карупцыі – гэта чарговая паказуха ў разліку на тое, што грамадства это пачуе, усцешыцца, што Лукашэнка ўзгадаў свае колішнія абяцанкі 94-го году. Ну а потым, калі хваля грамадскай увагі уляжацца, усё вернецца на сваё кола. Так яно і адбылося. Безумоўна, што яму трэба абапірацца на тых, каго ён выкарміў, дакладней кажучы, падпусціў да кармушкі, і ён іх здаваць не будзе.
Палітык Мікола Статкевіч выказаў такую думку.
Улада вельмі карумпаваная. У нас, асабліва ў рэгіёнах, дзе наносіць сістэмны характар. Бізнес павязаны цесна з уладай, кланы мясцовыя ўсё кантралююць, якія пры ўладзе. Мінск тут не выключэнне. У Лукашэнку такая сітуацыя задавальняе, бо гэтыя людзі, яны кроўна зацікаўлены, дакладней эканамічна, кашальком у яго патэнцы.
Дагэтуль не вырашана канчаткова пытанне, каму перадаць на баланс дамы, якія засталіся без гаспадароў. Вядома толькі, што пакуль яны не маюць непасрэднага ўласніка. Інфармацыя пра тое, у якім стане дамы і калі туды заселяць дзяцей, не разгалошваецца. Нагадаю, летась, 13 лістапада, кіраўнік краіны на нарадзе сярод іншых назваў прозвішчы намеснікаў міністра ўнутраных спраў Александра Шчурко і Віктара Фелістовіча, кіраўніка дэпартаменту фінансаў і тылу МУС Віктара Мельнікава, кіраўніцы дэпартаменту грамадзянства і міграцыі МУС палкоўніка Лідзіі Іванчыкавай, пракурора Менскай вобласці Мікалая Снігіра, намесніка генеральнага пракурора Мікалая Купрыянава, суддзяў Таццяны Паўлючук, Валерыя Есьмана і Алены Ільіной. Александр Лукашенко запатрабаваў, каб чыноўнікаў звольнілі з пасадаў і правялі расследаванне. Тым жа з іх, хто пабудаваў катэджы на беразе Менскага вадасховішча ў пасёлку Крынічны, даў 1 месяц на дэмантаж сваіх збудаванняў. У іншым выпадку прэзідэнт паабяцаў адабраць нерухомасць, каб перадаць яе дзецям-сіротам. Усе названыя асобы цягам месяца страцілі свае пасады. Пракурора Менскай вобласці Мікалая Снігіра арыштавалі і распачалі супраць яго крымінальную справу.
Расказвала Любоў Лунёва, вы на хвалях Радыё Свабода, і пасля абвесткі эканамічная тэма.
Недавние подеи у местечку Глыбокое, что на заходней Витебщине, стали подставой для горячих спречек и грунтовных обмеркований. У сусветном сетеве и на узеньких волочках райцентру люди разважали про походжение нечуваной знаходки, человечих порешткал у сутарения мясцового собору. И официальных выников экспертизы покуль нема, как подтвердить або обвергнуть самые разностайные версии. Кем были гэтые неведомые люди и каким чином ихная смерть, связанная с историей тутэйшага краю.
Чарговае падарожжа свабоды ў нашай праграме ў наступнай паўгадзіннай частцы. Сёння ў Менску адбылася прэзентацыя чарговай справаздачы па рэфармаванні ўмоваў для бізнесу, складзенай адмыслоўцамі міжнароднай фінансавай карпарацыі Усясветнага банку. Аўтары справаздачы паставілі Беларусь на 4 месца ў свеце паводле тэмпаў рэфармавання. Расказвае Алег Груздзіловіч.
У чацвёрцы лепшых Беларусь стаіць пасля Руанды, Кіргізіі і Македоніі. Між тым, у агульным рэйтынгу спрыяльнасці ўмоў вядзення малога і сярэдняга бізнесу Беларусь займае 58 радок, значна саступаючы сваім суседзям Літве і Латвіі 26 і 27 месцы, але перадзіваючы Польшу 72 месца і Расію 120 месца. З незалежных краін былога СССР найлепшы паказчык мае Грузія – 11 месца. Год таму Беларусь была на 82-й пазіцыі.
Мы видели большие разбежки
on Belarus for these 10 indicators.
В Беларуси по 10 индикаторам.
There's several indicators.
Есть некоторые индикаторы.
Where Belarus ranks 7, 10 and 12.
Где Беларусь, рейтинг Беларуси 7, 10, 12.
But there's another four indicators.
Но в то же время есть 4 других индикатора.
Where Belarus is not even in the top 100.
Где Беларусь не входит даже в первую сотню.
So again, I think this emphasizes the need.
Опять-таки, я думаю, что это подчеркивает необходимость.
For comprehensive and broad-based reform.
Всесторонних и широкомасштабных реформ.
To improve the business environment.
Для того, чтобы улучшить деловую среду.
Зазначу на презентации справаздачы вядзення бізнесу 2010 кіраўнік Департаменту міжнароднай фінансавай карпорації Всесвітнага банку Ніл Грегары. Усяго адмыслоўцы даследавалі сітуацыю ў 183 краінах свету. У Беларусі знайшлі прагрэс у справах рэгістрацыі прадпрыемстваў, атрымання дазволу на будаўніцтва, наймання працоўнай сілы, рэгістрацыі маёмасці, падатка абкладання і міжнароднага гандлю. Шмат прадпрымальнікаў скардзяцца на тое, што рэальных зменаў да лепшага сёлета яны не адчулі. У прыватнасці не паменіла неабгрунтаваных праверак, прагучала ад карэспандэнта «Свабоды», калі з'явілася магчымасць задаць пытанні. Вось як пракаментавала становішча Светлана Багаудзінава, якая працавала над справаздачай.
Мы всегда подчеркиваем, что индикатор ведения бизнеса не является всеобъемлющим. Обычно мы используем метафору, что если вы приходите к врачу, то мы не делаем полное обследование, а только измеряем давление.
Адказала даследчыца з Усесветнага банку. Намеснік старшыні дзяржаўнага камітэту маёмасці Андрэй Гаеў запэўніў, што праверак будзе меней.
Сейчас ведзецца большая работа по порядочению всей деятельности, связанной с осуществлением проверок. И на завершающей стадии находится подготовка соответствующего законодательного акта, который все четко поставит на свои места.
Андрэй Тур, намеснік міністра эканомікі Беларусі, сказаў на прэзентацыі, што нягледзячы на крызіс, у Беларусі ёсць магчымасць неўзабаве апынуцца сярод 30 краінаў свету, дзе найбольш спрыяльныя ўмовы для вядзення бізнесу. Вось як пракаментаваў такую заяву незалежны эканаміст Леонід Злотнікаў.
Думаю, што гэта не адбудзецца. Увайсці ў тую трыццатку, гэта азначае, што будзе праведзена сапраўдная лібералізацыя эканомікі, што дзяржава не будзе ўмешвацца ў цэнаўтварэнне. І, па-другое, ніхто не будзе вытворцам зверху гаварыць, што ім рабіць, колькі якіх тавараў выпускаць і каму іх прадаваць. Не будзе абмежаванняў на імпорт. Думаю, што вось такія рэформы ў нас не будуць. Бо яны пагражаюць існаванню вось гэтай беларускай мадэлі наогул, і гэта палітычна небяспечна для самога прэзідэнта.
Эканаміст Леонід Злотнікаў. Вы слухаеце радыё «Свабода», і круглыя суткі ў Менску працуе наш тэлефон аўтаадказнік.
Званкі на «Свабоду».
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Агляд званкоў на «Свабоду» выйдзе ў эфір праз гадзіну. У Кіеў на дзіцячае еўрабачанне сёлета паедзе Юрый Дзімідовіч з песняй «Чароўны трусік». Беларускія дзеці двойчы перамагалі на гэтым конкурсе. На еўрабачанні 2005 лепшай стала Ксенія Сітнік з «Мазыра», два гады таму перамог мянчук Алексей Жыгалковіч. У 2007-м «Мазыранін» Андрэй Кунец быў другім. Як адбіваецца на дзіцячай псіхіцы ранняя слава і чаму беларускія дзеці не спяваюць па-беларуску, высвятляла Інна Студзінская.
Перамога Юры Дзімідовіча з «Чароўным трусікам» не стала нечаканасцю. Тры месяцы таму відэакліп з'явіўся ў інтэрнэце і літаральна выбухнуў. За першы тыдзень больш за 100 тысяч праглядаў. У дзень конкурсу ў «Камсамольскай правдзе» в Беларусі мастацкі кіраўнік эстраднай студыі імя Мулявіна Святлана Стаценка крытычна ацаніла песню. Як паўплываў, так бы мовіць, і чорны, і белы піяр на пераможцу, пытаюся ў сябра журы кампазітара Леаніда Шырына.
Мне вчора показалася он более блеклый, чем тот первый раз, когда я ее увидел. Я уже опытный человек, я отличаю эффект новизны или там приедания, уже многократного повторения. Но мне показалось, что не пошла на пользу. Он пережимал, он уже был в душе победителем, а это может играть злую шутку.
Як отбивается на психице дитяти ранняя слава? Психолог Менского городского центра семьи Жанна Мицкевич каже.
Вот эта раскрутка и переход дитячей узорки повинна идти вельми плавно, ведать, это праца, что это не только демонстрация. Я зоркая. Конечно, это идет ломка психики человека. На вот этой девчине щитник, это яскраво видать. Дитя с бестелин, это опломб, это парадность, это демонстрация, это ранняя узрослость. Дитя повинно пройти свое передачинство, а не забирать дитинство у дитяти.
Дитячее Евробачення, як и многие дорослые конкурсы, стало занадто коммерциализованным, каже сябра жюри композитор Леонид Ширин.
Люди слишком увлеклись зарабатыванием денег, это, мне кажется, обедняет жизнь. Они получают сразу цели взрослые, цели рациональные.
Психолог Жанна Мицкевич так само суприт таких коммерцийных и рациональных метов.
Шкода, что за дитячим выступлением стоит сегодня меркантильность. И у вынику материальные умовы, выгоды, как не кажете, мать-щитник, потребовала и квартиру Минску и так далее, это то, что не повинно идти за детям. Дитя, конечно, его повинны узнагороживать, але это повинно быть по-дитячи, а не по-дорослому.
На фінале беларускага конкурсу ніводзін з 10 конкурсантаў не заспяваў па-беларуску. Правда, песенка пераможца беларускага адборачнага конкурсу, дзякуючы літаратуру Сергею Балахонову, загучала і на роднай мове, але толькі ў межах праекту «Тузін перазагрузка». Чаму на конкурсах беларускія дзеці не спяваюць на роднай мове, пытаюся ў сябра журы Леоніда Шырына.
Оно же ведь должно как-то культивироваться. Сейчас этого стало меньше. Это, во-первых, с другой стороны, мы начинаем понимать, что мы интересны той же Европе, тому же миру, если мы на своем языке и свое что-то делаем. Это вопросы очень серьезные. Мы все-таки белорусы, страна Беларусь.
Песню «Чаруны трусик» Юрий Демидович выконывает и по-белоруску. Только кролика трусиком называть отмовляется.
Живе словно песни пое, кто бы вы подумали? Ну кто бы вы подумали? Народы крови! Народы крови! Надівай латинь вивчає, чаровний кролик малює, де молік латинь вивчає, вірші складає.